1 снежня папа Франтішек наведае рымскую парафію святога Кірыла Александрыйскага, якая размешчана на ўсходзе вечнага горада. Святы отец сустрэнецца з хворымі парафіянамі, тымі, якія нядаўна прынялі сакрамент хросту, а таксама правядзе некаторы час у канфесіянале, спавядаючы вернікаў. Цэнтральным пунктам візіту стане Эўхарыстыя, падчас якой 9 маладых людзей з рук папы атрымаюць сакрамент канфірмацыі. Пасля літургіі Франтішак таксама сустрэнецца з членамі парафіяльнай рады. Рымская парафія святога Кірыла Александрыйскага была заснавана ў 1963 годзе і налічвае больш за 7 тысяч вернікаў, сярод якіх шмат эмігрантаў і бедных сем'яў, якім парафіяне аказваюць дапамогу.